je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Predsjednik Rusije Vladimir Putin kaže da se Rusija slaže sa američkim prijedlogom za prekid vatre sa Ukrajinom, ali da postoje nijanse. U toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske Dodik pozvao Bošnjake i Hrvate na razgovor. Razišli se demonstranti koji su blokirali ulaz u televiziju N1 u Beogradu. Nacrt Ustava Republike Srpske opasan pokušaj narušavanja ustavnog poretka BiH poručili iz OSCE-a. U emisiji također slušajte. Američki senatori i kongresmeni pisali Rubiju traže reakciju zbog Dodika.
Blisko koordinirajte s europskim saveznicima i partnerima kako biste predstavili jedinstvenu međunarodnu zajednicu i položaj protiv secesionističkih prijetnji.
Kako funkcioniše procedura privođenja osumnjičenih u BiH, pojašnjava advokat Esad Fejzagić.
Na svim mjestima gdje se može očekivati da se može naći. I to traje sve dok sudska policija ne obavijesti sud da ga nije mogla pronaći.
Ostanite sa nama najprije o dešavanjima u Bosni i Hercegovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o nacrtu novog ustava tog bosansko-hercegovačkog entiteta na sjednici u Banja Luci. Tim dokumentom, između ostalog, vlastodržci u Republici Srpskoj planiraju da definišu taj entitet kao državu srpskog naroda, da mu daju pravo na samoopredjeljenje, da osnuju svoju vojsku i da ukinu Vijeće naroda. Ove stavke su u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, samim tim i Dejtonskim mirovnim sporazumom. Informiše Aida Đugum.
Novi ustav Republike Srpske koncipiran je tako da se brišu svi amandmani koji su nametnuli visoki predstavnici, ali pozivam i Bošnjake i Hrvate na razgovor o ovom dokumentu, izjavio je Milorad Dodik, predsjednik ovog BiH entiteta na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, čija je tema nacrt novog ustava ovog BiH entiteta.
Pozivam Bošnjake da pričamo o njihovom pozicioniranju u novom ustavu, ništa ne izbjegavamo. Pozivam Hrvate da to isto učinimo. I znamo da su oni ravnopravni, ali izvinite, molim vas, Republika Srpska je država srpskog naroda i drugi koji ovdje živi. To je ključna definicija.
Novim ustavom, između ostalog, vlastodršci u Republici Srpskoj planiraju da definišu taj entitet kao državu srpskog naroda, da mu daju pravo na samoopredjeljenje, da osnuju svoju vojsku i da ukinu Vijeće naroda. Ove stavke su u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine, a samim tim i Dejtonskim mirovnim sporazumom. To je još jedan secesionistički potez vlasti u Republici Srpskoj. Nakon što su prošle sedmice stupili na snagu zakoni o zabrani funkcionisanja sudskih i istražnih organa Bosne i Hercegovine na teritoriji entiteta. Iako je Ustavni sud BiH obustavio primjenu tih zakona, u Republici Srpskoj ističu da će zakoni biti provedeni. Predstavljajući nacrt Ustava, generalna sekretarka predsjednika Republike Srpske Jelena Pajić-Baštinac rekla je da je povratak na izborni dogovor iz Dejtona ključna i jedina vodilja pri donošenju novog Ustava.
Na Dejtonski sporazum smo pristali i na njega smo svoj potpis dali. Nijedna izmjena mimo onoga što je dogovoreno u Dejtonu nije prihvatljiva, jer ugrožava stabilnost naše republike i sigurnost njenih građana.
Dodala je i da je i odbrana predviđena kao važan segment entitetskog suvereniteta. Postoji mogućnost promjene principa neutralnosti, uključujući formiranje vojske Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je Ustav nije avanturizam niti se donosi na brzinu, te da za njegovo donošenje postoji politička volja, a da će dokument ići u javnu raspravu. Da bi se izglasao novi Ustav, potrebne su 2/3 glasova u entitetskom parlamentu, odnosno 56 od 83 poslanika. Većina okupljena oko Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata broji 53, što znači da bi bar troje poslanika opozicije trebalo da glasaju suprotno stranačkim šefovima koji su uglavnom govorili da neće glasati za novi ustav. Predsjednik Partije demokratskog progresa i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković rekao je da je Dejtonski sporazum Rubikon koji se ne smije prijeći.
Da li nam se sviđao, ne sviđao, kako se mijenjao, kako su se istorijski procesi odvijali, on garantuje mir, garantuje stabilnost, garantuje suživot i sve što radimo i današnji ustav i prijašnji zakoni na sjednici koja bila mora biti usklađeno sa našim Rubikonom i podređeno toj rijeci Rubikon, a to je Dejtonski mirovni sporazum.
Ognjen Bodiroga, šef kluba poslanika opozicione Srpske demokratske stranke, rekao je da nije vrijeme da se donose ovako bitne stvari.
Ja stvarno moram ovdje da kažem da ja ne vidim koje to zemlje nas podržavaju u ovoj, za nas mogu reći, avanturi.
Sem novog Ustava, poslanici bi trebalo da raspravljaju o prijedlogu zakona o zaštiti ustavnog uređenja Republike Srpske koji predviđa osnivanje specijalnog suda i tužilaštva. Taj zakon između ostalog predviđa krivično gonjenje za napad na ustavno uređenje Republike Srpske, ugrožavanje teritorijalne cjeline, sabotažu, špijunažu, nepoštivanje i neizvršavanje odluka entitetskih institucija. Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta.
Od onog što ste vi rekli, a to je da je ovo istorijski dan, ja se slažem sa tim, ali taj istorijski dan može da bude loš i dobar. On ne mora da bude dobar istorijski dan. Rekli ste da sada ne smijemo da pokleknemo, jer onda neće biti Republike Srpske. A ja bih rekla, i tu se mi konceptualno razlikujemo od vas, ja bih rekla, ako sada nastavimo, možemo rizikovati da ne bude Republike Srpske.
Dan ranije, visoki predstavnik Kristijan Šmit pozvao je poslanike da spriječe napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Nacrt novog Ustava Republike Srpske predstavlja jasno kršenje opšteg okvirnog sporazuma za mir i konačne arbitražne odluke za Brčko i suštinski ih dovodi u rizik, poručeno je na društvenoj mreži X iz Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Otkad je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, prvostepeno osuđen pred sudom BiH na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, entitetske vlasti su usvojile niz neustavnih zakona. Narodna skupština Republike Srpske je 27. februara usvojila, a Dodik 5. marta potpisao ukaz o proglašenju zakona koji se odnose na zabranu djelovanja pravosudnih i istražnih institucija BiH na području RS-a. Jednostrano ukidanje nadležnosti države Bosne i Hercegovine na jednom dijelu njene teritorije nije u skladu sa Ustavom BiH i Ustavni sud BiH je ove zakone privremeno stavio van snage 7. marta. Posljednji zakoni su naišli skoro na kompletnu osudu širom svijeta, od američkog državnog sekretara Marka Rubija preko generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea do više stranih ambasada u BiH. Pozivi za sankcionisanje odgovornih za narušavanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine obilježili su sjednicu Europskog parlamenta na kojoj se raspravljalo o situaciji u BiH i secesionističkim prijetnjama nakon što su vlasti Republike Srpske usvojile niz neustavnih zakona. Ustav Bosne i Hercegovine je aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je okončan rat u BiH 95. Prema tom dokumentu država može preuzeti nadležnosti u onim stvarima u kojima se o tome postigne saglasnost entiteta. Praktično sve nadležnosti koje vlasti Republike Srpske žele da vrate na entitetski nivo prebačene su na nivo države glasanjem u oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, za što su glasali i predstavnici Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Vlasti u Republici Srpskoj planiraju da definišu taj entitet u Bosni i Hercegovini kao državu srpskog naroda, da mu daju pravo na samoopredjeljenje, da osnuje svoju vojsku i da ukinu vijeće naroda. Ovo se između ostalog navodi u radnoj verziji novog ustava ovog entiteta o kojem Narodna skupština raspravlja na sjednici u Banja Luci. Međunarodna zajednica poziva na sankcionisanje odgovornih za narušavanje ustavnog poretka, a građani vjeruju u institucije koje mogu spriječiti put Milorada Dodika u avanturu bez povratka. Slušamo Edi Babajrovića.
Entitet Republika Srpska kao država srpskog naroda s pravom na samoopredjeljenje, osnivanje vojske i ukidanje vijeća naroda. To između ostalog podrazumijeva nacrt Ustava Republike Srpske. Građani Banja Luke su podijeljeni po pitanju nacrta novog ustava koji podriva Dejtonski mirovni sporazum.
Pazite, ja sam ovdje rođen, ovdje sam odrastao i ja sam legalista, moram poštovati zakone koji ovdje vladaju i uvijek sam čovjek realan. Mislim da ipak treba razum da bude tu ključ svega.
Moje lično mišljenje kao pojedinca, građanin, mislim da ovo je previše ishitreno. A mislim da tenzija ne bi trebalo biti. Na kraju krajeva, kome nije dosta, kome nije dosta, kome treba, u kući mu bilo.
Ja ne navijam ni za ovo, ni za ono. Najbolje je da se dogovore političari na nivou Bosne i Hercegovine. Ne znam otkuda je toliko neprijateljstvo. A narod obični to sigurno razumije, da bolje svima bude. A neće mi nikud odavde.
Po moje mišljenje da vam kažem da je to dobar potez. Svaka republika treba za sebe da se bori za svoj narod. Šta da vam kažem, to je za moje mišljenje, to je najbolji potez.
Trebalo je davno.
Nacrt Ustava Republike Srpske opasan je pokušaj narušavanja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, poručili su iz OHR-a i OSCE-a. Dodaju i kako svi izabrani zvaničnici imaju odgovornost da prepoznaju i spriječe izbjegnu procese koji predstavljaju prijetnju demokratiji. Američki senatori i kongresmeni zajedničkim pismom obratili su se državnom sekretaru Marku Rubiju, od kojeg zahtijevaju hitnu akciju i zaštitu suvereniteta Bosne i Hercegovine. Pozvali su da se upotrijebe nove mjere i sankcije kako bi se spriječilo pogoršanje situacije u BiH. Pozivi za sankcionisanje odgovornih za narušavanje ustavnog poretka BiH obilježili su i sjednicu Europskog parlamenta, koji je u srijedu navečer raspravljao o situaciji u Bosni i Hercegovini i secesionističkim prijetnjama nakon što su vlasti entiteta Republika Srpska usvojile niz neustavnih zakona. Građani Sarajeva vjeruju u međunarodnu podršku, ali i institucije države, te smatraju da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik krenuo u avanturu bez povratka.
Mislim da je to udar na državu Bosnu i Hercegovinu, da to nije u redu i ako živimo svi zajedno, treba da živimo pod ingerencijom Bosne i Hercegovine.
30 godina živimo u nekoj neizvjesnosti, hoće li biti rata, neće li biti rata. Nažalost, ti koji su opljačkali, a imaju ta tri tora nacionalistička, oni žive na tome da mogu i dalje pljačkati, da što je narod siromašniji, oni imaju veću mogućnost da vladaju i tako dalje. Znači i narod treba pameti doći i reći dosta je više.
Ne mogu da vjerujem da taj primitivizam i te desničarske snage još uvijek imaju tako snažan utjecaj na narod, a narod nikako da se osvijesti.
Mislim da ne valja što radi, ne valja po taj narod. Vjerujte, tamo ima jak finih ljudi. To su moji prijatelji, da se razumijemo. To sa njih ovo ne podržava. Mislim da je Dodik skrenuo u jednu veliku avanturu s koje više nema povratka.
Narodna skupština RS-a raspravlja o nacrtu novog ustava na sjednici 13. marta. Vlast insistira na vraćanju izvornih nadležnosti, dok je opozicija protiv raspakivanja Daytona. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Američki senatori i kongresmeni zajedničkim pismom obratili su se državnom sekretaru Marku Rubiju, od kojeg traže hitno postupanje i zaštitu suvereniteta Bosne i Hercegovine. U pismu su izrazili zabrinutost zbog nedavnih poteza Milorada Dodika, predsjednika entiteta Republika Srpska, koji je, kako su naveli, izvršio napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i Dejtonski mirovni sporazum. Šta konkretno traže američki senatori zna Leila Omeragić-Ćatić.
Američki senatori i kongresmeni pozvali su da se upotrijebe sankcije kako bi se spriječilo pogoršanje situacije u Bosni i Hercegovini. Između ostalog traže da se prošire ciljane sankcije Miloradu Dodiku i njegovim pomagačima, uključujući dodatna financijska ograničenja i zabranu putovanja za one koji podrivaju suverenitet BiH. Traže i povećanje diplomatskog angažmana s Bosnom i Hercegovinom, uključujući imenovanje posebnog izaslanika za Zapadni Balkan koji će koordinirati politiku.
Blisko koordinirajte s europskim saveznicima i partnerima kako biste predstavili jedinstvenu međunarodnu zajednicu i položaj protiv secesionističkih prijetnji, uključujući reviziju spremnosti EUFOR-a za rješavanje potencijalnih sigurnosnih prijetnji.
Navodi se u pismu upućenom američkom državnom sekretaru. Milorad Dodik 5. marta potpisao je ukaze o proglašenju neustavnih zakona usvojene u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kojima se zabranjuje djelovanje suda i tužilaštva, Agencije za istrage i zaštitu i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Skupština Republike Srpske 27. februara usvojila zakone nakon što je predsjednik tog entiteta nepravosnažno osuđen pred sudom BiH na godinu zatvora i 6 godina zabrane obavljanja funkcije. Entitetski parlament 13. marta trebao bi raspravljati i o novom nacrtu Ustava Republike Srpske, kojim vlasti tog entiteta planiraju definisati Republiku Srpsku kao državu srpskog naroda, da mu daju pravo na samoopredjeljenje, osnuju svoju vojsku i ukinu Vijeće naroda. Američki senatori i kongresmeni u pismu navode da su sigurnost, stabilnost i ekonomski prosperitet Bosne i Hercegovine i dalje bitni za Sjedinjene Države, ali i Zapadni Balkan.
Snažno vodstvo iz Sjedinjenih Država, radeći usklađeno s našim saveznicima i partnerima, ključno je za suprotstavljanje destabilizirajućim aktivnostima Dodika. Spremni smo podržati napore uprave u tom pogledu.
Navode senatori i kongresmeni te ističu da se Dodik godinama bavio secesionističkim aktivnostima, zbog čega su mu u prvom Trumpovom mandatu izrečene i sankcije. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 12. marta izdalo je naredbu na privođenje Milorada Dodika na saslušanje nakon što se on nije odazvao pozivu ove pravosudne institucije. Prethodno je tužilaštvo saopštilo da od decembra 24. provodi istragu zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo napad na ustavni poredak. Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine predviđene su kazne do 5 godina zatvora i zabrana vršenja službene dužnosti ukoliko neko na protupravan način pokuša da promijeni ustavni poredak BiH ili da svrgne njene najviše institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Ni dan nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine naredilo da se rukovodstvo Republike Srpske privede na saslušanje, to se nije desilo. Ranije je navedeno da su entitetski predsjednik, premijer i šef parlamenta Milorad Dodik, Radovan Višković i Nenad Stevandić osumnjičeni za napad na ustavni poredak, zašto krivični zakon BiH predviđa zatvorsku kaznu od 5 godina kao i zabranu obavljanja zvanične dužnosti. Ipak, njih trojica su na konferenciji za medije održanoj jučer u Banja Luci izjavili da se neće odazvati pozivu tužilaštva na saslušanje. Iz Državne agencije za istrage i zaštitu saopšteno je da iako nisu odbili asistirati u provođenju naredbe tužilaštva BiH za privođenje trojice funkcionera na saslušanje, izvršili su bezbjedonosnu procjenu kojom su situaciju ocijenili kao visoko rizičnu te dostavili sudskoj policiji BiH. Nakon što je Dodik prije 15 dana prvostepeno osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja političkih funkcija zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika, rukovodstvo Republike Srpske počelo je da donosi neustavne zakone, uključujući i one kojima se na teritoriji Republike Srpske zabranjuje funkcionisanje suda, tužilaštva i Državne agencije za istrage i zaštitu. Esad Fejzagić, advokat i bivši sudija suda BiH za Radio Slobodna Evropa, objasnio je da cijela procedura za privođenje osumnjičenih osoba zakonski je jasna, ali u ovoj situaciji nije jasno ko će da je provede.
Normalno se prvo traži na adresi stanovanja, ali logično ako je to u toku radnog vremena. Na svim mjestima gdje se može očekivati da se može naći. I to traje sve dok sudska policija ne obavijesti sud da ga nije mogla pronaći. Koliko to može? Pa ne može biti normalno beskonačno. Dan, dva, tri. Nakon toga ide ta centralna potjernica koja vrijedi za Bosnu i Hercegovinu, a ako i to ostane bezuspješno, ide i ta međunarodna. Eto, to je nešto što je stvar ocjene policijskih organa kojima je to naloženo, da oni ocjene imali svrhe dalje da ga traže. Ako vide da je to nemoguće, oni će obavijestiti odmah nakon sat vremena. Znači da imaju protivljenje, odnosno prijetnju upotrebom sile od strane druge policijske agencije ili bilo šta drugo, oni će normalno prekinuti s tim i obavijest sud o tom. I nije problem u tome, problem je samo ko će to uraditi, pravno je to lako.
Bio je ovo Esad Fejzagić, advokat i bivši sudija suda Bosne i Hercegovine, a više o cijeloj temi čitajte na našem sajtu.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin složio se sa američkim prijedlogom o prekidu vatre sa Ukrajinom, ali je rekao i da postoje nijanse i da svaki sporazum treba da dovede do dugoročnog mira. U Moskvu su ranije danas stigli američki pregovarači sa prijedlogom 30-dnevnog primirja na koji je Ukrajina već pristala. Više detalja ima Srđan Janković.
Iako je saopštio da se slaže sa američkim predlogom za prekid vatre sa Ukrajinom, predsjednik Rusije Vladimir Putin je rekao da postoje nijanse i neodgovorena pitanja, te konstatovao da bi svaki sporazum trebalo da dovede do dugoročnog mira. Prethodno su se delegacije Ukrajine i Sjedinjenih Država složile o prekidu vatre na 30 dana koji je predložio američki predsjednik Donald Trump. U svom prvom javnom nastupu Putin je rekao da se slaže sa predlogom da se prekinu borbe, ali i naveo da bi taj prekid trebalo da ukloni temeljne uzroke krize, kako je rekao. Tokom konferencije za novinare u Moskvi s bjeloruskim liderom Aleksandrom Lukašenkom, Putin je upitao što učiniti u vezi sa ukrajinskim upadom u rusku regiju Kursk. Optužujući te trupe da su navodno počinile zločine protiv stanovništva, američki predsjednik Donald Trump je okončanje ruske invazije na Ukrajinu postavio kao glavni prioritet otkako je preuzeo dužnost za drugi mandat prije manje od 2 mjeseca i brzo je poslao svoje saradnike u Moskvu i Kijev kako bi pripremio temelje za mirovne pregovore. Američki pregovarači su 13. marta predstavili ruskoj strani predlog o primirju u Ukrajini. Na drugoj strani Reuters je objavio, pozivajući se na dva izvora iz pregovaračkih struktura, da je Moskva predstavila popis zahtjeva Vašingtonu za dogovor o okončanju rata protiv Ukrajine i resetovanju odnosa sa Sjedinjenim Državama. Međutim, nije jasno šta je sve Moskva uključila u svoj popis. Podsjetimo, nedavno je ruski predsjednik Vladimir Putin govorio o dijelu zahtjeva i uslova za prekid vatre.
Uslovi učin prosti.
Uslovi su veoma prosti. Ukrajinska vojska mora u potpunosti da napusti Donjecku i Lugansku narodnu republiku, te regione Hersona i Zaporožja, pri čemu skrećem pažnju na čitavu teritoriju u skladu sa njihovim administrativnim granicama. Što prije Kijev bude spreman da donese takvu odluku i odustane od plana da se pridruži NATO-u, mi ćemo prekinuti vatru i početi pregovore.
Na drugoj strani, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u posljednjoj izjavi za javnost naveo da očekuje da se na Rusiju izvrši pritisak za postizanje pravog mira.
Potrebno ruhatis do miru. Potrebno...
Moramo da idemo ka miru, ka garancijama bezbjednosti i moramo da oslobodimo naše ljude. Odlučni smo da radimo što je brže moguće s našim partnerima. Ključni faktor je sposobnost naših partnera da obezbijede spremnost Rusije da ne obmane, već da istinski okonča rat. Jer trenutno ruski udari nisu prestali. Nastavljamo naš rad na diplomatskom frontu kako bismo obezbijedili da se brzo stvore svi neophodni uslovi za vršenje pritiska na Rusiju i postizanje pravog mira.
Ne hoće miru.
Dok Trump čeka odgovor, Putina, dio američkih zvaničnika, zakonodavaca i stručnjaka strahuje da bi Putin, bivši službenik KGB-a, iskoristio primirje kako bi intenzivirao, kako kažu, pokušaj podjele SAD-a, Ukrajine i Europe i potkopao sve pregovore, podsjeća Reuters. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Grupa od oko stotinjak demonstranata okupila se ispred televizije N1 u Beogradu i blokirala ulaz na glavnu kapiju u zgradu. U blizini se okupila i druga grupa koja se protivila toj blokadi, a dvije grupe je razdvajala policija. Protest je trajao oko sat i po vremena. Na terenu je bila Sonja Gočanin.
Okupljeni ispred televizije N1 su nosili transparente, gde vam je gazda, i uzvikivali ne damo Srbiju i nisu dozvoljavali nikome da uđe ili izađe iz dvorišta. Televizija N1 je prvobitno objavila da nije poznato zbog čega su se ljudi okupili, ali da su među okupljenima funkcioneri pokreta socijalista, čiji je osnivač proruski potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin. U blizini ubrzo se okupila druga grupa ljudi u znak podrške televizije N1. Oni su tokom protesta upućivali uvrede grupi koja je blokirala N1, uzvikujući studenti i pumpaj, što je jedan od slogana sa protesta koji predvode studenti u blokadi. Tokom protesta bilo je prisutno desetine policajaca sa štitovima, a nakon sati i po vremena okupljeni ispred TV N1 su se povukli. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin priznao je tokom sednice Skupštine Srbije da je njegova stranka organizator blokade N1.
Ali ovo je bio samo način pokreta socijalista, manjeg partnera u našoj koaliciji nego što je SNS, da pokaže da je to sve moguće što rade drugima, da može se desi i njima. Mi nećemo da budemo opravdanje ni za kakve sukobe. Nekoliko sati smo bili tamo, završili to, ali samo hoću da kažem da možemo da dođemo i ponovo.
Komentarišući blokadu, novinarka N1 Danica Vučinić izjavila je za Radio Slobodna Evropa da njoj sve to izgleda kao opomena i ružan pritisak na privatni mediji koji ne troši javne resurse.
Niti je bilo kakvoj poziciji da upravlja javnim resursima, niti je ova država i poreski obveznici imaju bilo kakvu obavezu prema nama.
Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić za Radio Slobodna Evropa je ocenio da je reč o grupi provokatora koji su poslati da izazovu nekakav incident.
Ovo je zaista stvar za jedno slobodno tužilaštvo, ja se nadam, veoma brzo.
On je ukazao na to da oni koji su došli da blokiraju zgradu televizije N1 nju izjednačavaju sa javnim servisom Radio Televizijom Srbije, koji su studenti u blokadi blokirali 10. i 11. marta na 22 sata.
Ono je javni servis koji plaćamo ga svi mi, on treba da bude na usluzi svim građanima po zakonu o javnom informisanju, naravno i privatne televizije moraju da poštuju zakon i kodeks, ali je sasvim opravdano da građani Srbije prvo budu nezadovoljni onim što plaće i što je njihovo vlasništvo.
Studenti su blokirali javni medijski servis u jeku višemesečnih protesta sa kojih traže odgovornost za pogibiju 15 ljudi u obrušavanju betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Oni od decembra blokiraju državne fakultete i predvode mirne proteste širom zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Iako su u zadnje tri godine primanja u Crnoj Gori porasla za 35%, troškovi života su ipak u porastu. Pojedine usluge poskupile su i za 70%, dok je hrana od januara 2022. do januara 2025. godine skuplja za 30%. Istraživanje koje su sproveli Centar za građansko obrazovanje i Damar pokazuje da 46,4% ispitanih nema dovoljno za mjesečne troškove. Krivci za visoke cijene i inflaciju su im vlada, trgovinski lanci i globalna ekonomska dešavanja. Više o cijenama u Crnoj Gori zna Lela Šepanović.
Sve je poskupilo, katastrofa. Stanovi su poskupili u nebo.
Kaže Nata za Radio Slobodna Evropa. Ona je mjesečnu rentu za jednosoban stan u podgoričkom naselju Zagoriš prije tri godine plaćala 250 eura, a sada plaća 450. Njene tvrdnje potkrepljuju i podaci Uprave za statistiku, Monstat, koji pokazuju da je od januara 22. do januara 25. renta porasla za preko 52%. Nata kaže da su skuplje i režije, ali su prema njenim riječima cijene hrane za nju najveći udar na budžet.
Na hranu 300% je poskupilo, što je nenormalno. To je užas kako je meso poskupilo.
Gordana Radojević iz Društva statističara i demografa za Radio Slobodna Evropa u pisanoj izjavi navodi da je rast cijena usluga u Crnoj Gori u posljednje tri godine rezultat kombinacije globalnih i domaćih faktora. Zbirna inflacija od 2021. do 2024. je prema Monstatu iznosila preko 30%. Radojević objašnjava da je na rast inflacije ključno uticala povećana tražnja zbog rasta broja stranih državljana koji borave i rade u Crnoj Gori, ali i zbog
povećanja raspoloživog dohotka domaćeg stanovništva kroz poresku reformu Evropa Sad. Ovaj rast potražnje najviše se odrazio na sektor stanovanja, pa su rente povećane za 52%, dok je prosječna cijena kvadratnog metra novogradnje porasla za 54,5%.
Kaže Radojević. Ona ističe da je veća tražnja za smještajem direktno uticala i na rast cijena povezanih usluga, kao što su održavanje i popravke u stanovima, koje su po zvaničnoj statistici veće za skoro 74%. No iz vladajućeg pokreta Evropa Sad premijera Milojka Spajića više puta su negirali da ekonomski programi Evropa Sad 1 i 2 koje sprovodi vlada su uticali na poskupljenja. Program Evropa Sad 2 je počeo u novembru prošle godine. Njime su prosječne plate sa 850 eura porasle na 1000, a minimalne sa 450 na 600, odnosno 800 eura. Zvanični podaci kažu da su u posljednje tri godine medicinske i stomatološke usluge veće za oko 30%, dok su frizerske i kozmetičke veće za skoro 40%, za toliko su poskupile i usluge popravke automobila, a poštanske za skoro 80%. Nata, koja je zaposlena u jednom podgoriškom megamarketu, ističe da su računi za vodu i kanalizaciju značajno skuplji u odnosu na prošlu godinu i dodaje.
Nekako mi koji radimo, živimo, a penzioneri stvarno ne znam kako će bez da jedu po kockicu mesa.
Gordana Radojević ističe da su u Crnoj Gori značajno povećani troškovi rada, što je, kaže, posljedica poreske reforme Evropa Sad, preko koje su bruto zarade prosječno povećane, prema njenim riječima, za 35% od januara 2022. do januara ove. Naglašava da je u evropskim zemljama na rast inflacije najviše uticao rast cijene energenata, ali da u Crnoj Gori to nije razlog, jer je cijena električne energije uvećana u tom periodu samo za 4%.
To je do sada značajno ublažilo inflatorne pritiske, ali bez obzira na tu prednost, inflacija u Crnoj Gori je i dalje iznad one u eurozoni. Dakle, rast cijena usluga u Crnoj Gori rezultat je kombinovanog djelovanja povećane tražnje, rasta troškova rada i operativnih, pri čemu uticaj cijene energenata još nije izražen.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja. Radio Magazin.
Poštovani slušalci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav odjek studentski protesti imaju na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Bilo je reči o tome zašto su zvaničnici vlade u regionu uzdržani prema studentskim protestima u Srbiji, zašto hrvatska vlada nije reagovala kada je vlast u Srbiji bez dokaza iznela optužbe da hrvatska obaveštajna služba učestvuje u organizovanju studentskih protesta. Kako građani iz susjednih država gledaju na studentsku pobunu, da li su studenti u Bosni i Hercegovini bili inspirisani studentskim pokretom u Srbiji kada su krenuli u proteste tražeći odgovornost za tragediju u Jablanici, ali i na koji način su im se pridružili studenti iz entiteta Republike Srpske, to jest iz Banja Luke. Da li se u regionu, zahvaljujući studentskim protestima, menja slika o Srbiji, kao i o tome da li će studentski protesti, bez obzira kako se završili, ostaviti trajnog traga na Zapadnom Balkanu. Most priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav odjek studentski protesti u Srbiji imaju u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospodine Kazas, kako zvaničnici, kako vlade u regionu reaguju na studentske proteste u Srbiji, ako uopšte reaguju? Kakva su vaša saznanja?
Zvaničnih reakcija vlada u regionu, osim vlade Republike Srpske, nema. Uglavnom postoji šutnja i uglavnom se očekuje ishod borbe studenata protiv autoritarnog režima gospodina Vučića. Vlada Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom je veoma aktivna u borbi protiv studentskih protesta i građana Srbije, jer ja mislim da je to postalo opšte građanski pokret. I služi se propagandom kojom se služi i režim Aleksandra Vučića, tako da se studenti demoniziraju. Građanski pokret se označuje kao obojena revolucija, nazivaju se stranim plaćenicima. Jednostavno rečeno, radi se o najgoroj vrsti propagandne aktivnosti, jer je vladu Republike Srpske i predsjednika Dodika strah gubitka legitimiteta njihovih narativa, koji su prije svega nacionalistički i koji više ne mogu, zahvaljujući protestima studenata u Beogradu, pokrenuti narod i ne mogu taj narod učiniti još jednom toliko naivnim da prihvati narativ vlastodržaca kakvi su Dodik i Vučić.
Gospodine Popov, zašto zvaničnici u regionu, izuzev Dodika, uopšte se ne oglašavaju povodom studentskih protesta u Srbiji?
Ja mislim da je to zato da ne bi dali alibi vlastima u Srbiji da ih optuži da se mešaju u unutrašnje stvari Srbije i da oni su ti koji postiču ove nemire. Videli smo kako je stvar išla sa Hrvatskom, da je sam predsjednik optuživao Hrvatsku obavještajnu službu da je umešana u ove proteste i da ih ona na neki način organizuje, pa je onda targetirala nekoliko studenata iz Hrvatske, koji su inače Srbi i ovdje su na školovanju, čak su objavljene njihove slike na nekim tabloidima. I onda smo imali onaj slučaj kada je vraćeno 5 građanki Hrvatske koje su bile na jednom ekonomskom seminaru koji, čini mi se, organizovala Erste fondacija. I to je nailazilo na relativno blage proteste iz Hrvatske i mislim da je to pametno urađeno, jer na taj način nisu dali elemente za neku veću svađu koja je trebala Beogradu da bi mogla da skrene pažnju sa ovih protesta na to kako, evo, naši susedi se mešaju u unutrašnje stvari Srbije. Kad je reč o Hrvatskoj, ovdje su svi protivnici režima Ustaše, pa čak jedan gradonačelnik i jedan sveštenik studente nazvu Ustašama. To je po mom mišljenju razlog zbog čega se ne oglašavaju više zvaničnici u regionu.
Gospodine Kazac, a kako javnost u regionu gleda na studentske proteste u Srbiji?
Da se malo vratim na ovo što je govorio gospodin Popov. Mislim da vlade u regionu vrlo pametno reagiraju na ove proteste na taj način što šute o njima i svojom šutnjom zapravo omogućuju studentima i građanima Republike Srbije da uđu u borbu sa režimom Aleksandra Vučića. Što se tiče javnosti, ona je na strani studenata. Javnost uglavnom gleda sa simpatijama na studentske proteste. Neki od studenata u Sarajevu su podržali svoje kolege u Srbiji. Moram reći da tu količinu odobravanja za jedan događaj od rata na ovamo nisam vidio u našoj javnosti i moram reći da je ta studentska energija nešto najbolje što se dogodilo u postratnom periodu u regionu. Niko nije očekivao tako pametan, dobro organiziran, pun pozitivne energije pokret građana, odnosno studenata, i ja ga smatram jednim od najvažnijih političkih događaja u svijetu danas, koji se lomi i stvara se novi poredak i novi tip kapitalizma. Ovi studenti vraćaju nadu da mi imamo društvenu energiju koja će se takvom kapitalizmu, takvim autoritarnim vođama suprotstaviti. Jednostavno rečeno, studenti u Srbiji u ovom trenutku ne suprotstavljaju se samo Aleksandru Vučiću, nego zapravo rade nešto što je univerzalna vrijednost, oni bude nadu čovječanstvu u moguće građanske proteste protiv svakog autoritarnog vođe.
Gospodine Popov, po vama kako građani susjednih država gledaju na studentske proteste u Srbiji?
Ovo što sam pratio, to je više nego pozitivan odjek u javnosti susjednih zemalja. Prvi put posle 90. godina iz Srbije je zapravo odaslata jedna veličanstvena slika koju su dali naši studenti, za koje smo mi mislili da ih ne interesuje ništa više osim da nađu neki posao ili da odu u inostranstvo, da diplomiraju i da što pre napuste ovu zemlju, da ih ne interesuje ništa drugo. I onda odjednom se pojavila jedna veličanstvena slika probuđene mladosti, pune energije, pune duha, ideja. Ovo je nevjerojatno što se ovdje dešavalo, pešačenje od Novog Sada do Niša ili do Kragujevca i drugih mjesta. To je nešto što je skoro bilo nezamislivo. Ja se stvarno divim i mnogi ljudi sa suzama su ih dočekivali i naklone im se. Vidjeli ste i ona poslanica slovenačkog parlamenta u Europskom parlamentu je progovorila srpski i naklonila im se. Dakle, odjek je u regionu više nego pozitivno. Nedavno sam bio u Podgorici. Tamo je slična stvar, kad su počeli studentski protesti, studenti u Podgorici, u stvari u Crnoj Gori, su osnovali svoju organizaciju Kamos Jutra, organizacija koja podržava proteste. U međuvremenu se desio onaj tragičan događaj na Cetinju kada je ubijeno 13 ljudi. Ti protesti su onda prerasli u proteste protiv odgovornih što nisu spriječili da se tako nešto desi. Tako da mogu da kažem da sve što sam pratio je više nego pozitivno kada je javnost u regionu, u stvari u zemljama nekadašnje Jugoslavije u pitanju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odjek studentskih demonstracija u Srbiji u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kazaz, možete reći da se zbog studentskih protesta u regionu promijenila slika o Srbiji. Sada je to studentska Srbija, a ne Vučićeva Srbija.
Mislim da je to veoma značajan, odnosno najveličanstveniji, da se koristim atributom koji je potrijebio moj kolega Popov, najveličanstveniji događaj koji radikalno mijenja sliku, odnosno imidž Srbije, ne samo u regionu, nego i znatno šire. Upozoravam na taj globalni značaj ovih protesta i on mi je veoma važan. Naime, od Srbije kao zarobljenog, propalog društva, Srbije koja je nosila teret Miloševićevih zločina na južnoslavenskom prostoru, studenti prave sliku o Srbiji kao zemlji nade, zemlji u kojoj sistem mora funkcionirati na pravednim osnovama, zemlji pravde, i ono što je njihova najvažnija odlika jeste sumnja u politički establishment, bez obzira da li on bio na vlasti ili opoziciji. Meni se veoma dopada ta sumnja u politički establishment i ta, nazovimo je, apolitičnost ili nestranačkost tog pokreta građanskog, zato što on ne želi da bude u službi bilo kakvog oblika političke moći, nego želi da bude u službi građana, odnosno traži funkcioniranje sistema. E, to je ključ, to je zapravo vrhunski oblik odgovorne politike koja želi radikalno promijeniti sistem. Takva slika je zapravo slika jedne mudre, odgovorne, sjajne omladine koja odjednom Srbiju vraća u onaj simbolički kapital koji je, recimo, imala nakon Prvog svjetskog rata, kada je oslobađala njena vojska južnoslavenski prostor i stvarala novu Jugoslaviju, i takav pokret pokazuje da ti mladi ljudi imaju vrhunsku etiku i izuzetan humanizam. Ta slika će u mnogome privući regiju i mi ćemo, zahvaljujući njoj, preći u fazu istinskog pomirenja i istinskog povjerenja među narodima u regiji.
Gospodine Popov, mislite li vi da su studentski protesti promijenili imidž Srbije u regionu, da je region više ne gleda na Srbiju kao na Vučićevu Srbiju, nego kao na studentsku Srbiju?
Pa naravno, kao kopredsjednik Igronske inicijative za Srbiju, radim širom regiona, tu je bilo puno i to s pravom zazora prema Srbiji, posebno u vreme od 2012. godine do danas, i to s pravom, zato što su odavde slate uglavnom nacionalističke, a u zadnje vreme velikosrpske poruke. Uzmimo samo, na primjer, Srpski svet, gde je sadašnji potpredsjednik vlade čak otvoreno govorio da je reč o ujedinjenju Srba koji žive u okolnim zemljama, čak i na državnoj osnovi. To naravno da je pobuđivalo sumnje da je živeo stari koncept Miloševića, Tuđmana, Karađorđevu. Tako da je sve vreme bio jedan negativan odnos nepoverenja prema režimu u Srbiji pre svega, ali onda to vuče i negativan odnos prema Srbiji kao celini. Na ovaj način kako su studenti ovo sada uradili, gde samo ste čuli poruke ljubavi i empatije, sigurno je doprinjelo da se ta slika dramatično počela menjati i u našim susjednim zemljama, što je meni izuzetno drago. Eto, Slovenija nije članica Dejtonskog četvorougla, ali vidim da je tamo reakcija više nego dobra, ali i ovo što gospodin Kazas kaže, jako je važno da je slika o Srbiji mnogo korigovana i šire u svetu.
Gospodine Kazac, i studenti u Bosni i Hercegovini su nedavno krenuli u proteste zbog toga što do sada niko nije odgovarao za tragediju u Jablanici, u kojoj je život izgubilo 27 ljudi. Mislite li da se taj studentski pokret preliva preko granica Srbije?
Taj pokret studenata u Sarajevu koji nosi naslov "Kad će ta promjena?" je potpuno opravdan, međutim određene političke elite ga koriste u svoje svrhe. Inače je važno napomenuti da je tragedija u Jablanici od kamenoloma koji je u vlasništvu nekog kompradorskog kapitalizma gdje imate spoj mafije i vlasti je zapravo uporediva sa padom nadstrešnice na stanici u Novom Sadu. Ono što je meni daleko važnije od tih studentskih demonstracija jeste ozdravljenje društva u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je danas u ozbiljnoj političkoj krizi, međutim, zahvaljujući studentskom pokretu u Srbiji, gospodin Dodik u svojoj secesionističkoj politici i ustavnom podrivanju zemlje nije dobio podršku građana.
Mislite ni građana u Republici Srpskoj?
Da, ni građana u Republici Srpskoj. Ja moram reći da je taj studentski pokret u Srbiji oslobodio društvo u Republici Srpskoj od srpskog ili velikosrpskog nacionalizma, od fantazmi o srpskom svetu i da na granicama entiteta, a tome sam sam svjedočio, Bošnjaci odlaze u trgovačke centre, na primjer u istočno Sarajevo, vjerujući svojim susjedima. Sam sam odlazio u istočno Sarajevo u ovim kriznim momentima i sretao veoma srdačne građane. Dakle, vođama nije pošlo za rukom da zapale vatru mržnje i ja kao građanin Bosne i Hercegovine i univerzitetski profesor se zahvaljujem studentima iz Srbije na tome i ponosan sam na njih jer oni sprečavaju svojom energijom, svojom etikom, svojom humanošću i sukobe u regionu. Takav događaj niko nije očekivao od mladih za koje smo mi pretpostavljali da su obilježeni društvenim mrežama, da su pragmatici, da su apatični i tako dalje. I odjednom je izbila ta prelijepa energija, odrazila se na Bosnu i Hercegovinu na taj način da je ozdravila ovo podijeljeno društvo i zahvaljujući tome omogućila da Bosna i Hercegovina kroz najteži oblik krize od Daytona do danas prođe bez jednog međunacionalnog incidenta. Uloga studenata iz Srbije u tome je veličanstvena i Bošnjaci i Srbi u Bosni i Hercegovini nošeni i tom energijom i vlastitom mudrošću su odbili svoje vođe koji jašu na nacionalizmu i taj nacionalizam je naprosto izgubio legitimitet.
Gospodine Popov, mislite li vi da studentski protesti dovode do zbližavanja mladih u regionu? Da li oni doprinose da se promeni atmosfera u regionu, da se smanji netrpeljivost na koju igraju vladajuće garniture?
Vlasti, ne samo u Srbiji, nego i u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, pojedini delovi vlasti i u Crnoj Gori, najčešće kada nemaju izlaz, onda se koriste populizmom i nacionalizmom. Obično svet zapanjen sada gleda jednu sasvim drugačiju sliku. Mi smo navikli da se gledamo preko plota sa podozrenjem. Ovo je sada jedan bljesak koji se dogodio i koji je odjednom izazvao pozitivne emocije kod običnog sveta u svim delovima regiona. I što je najvažnije, studenti su zapravo razbili strah od ljudi. Sad reskiraju i profesori u osnovnim srednjim školama, reskiraju da izgube posao, ali oni štrajkuju. Štrajkuju i mnogi drugi koji reskiraju da izgube posao, ali se razbio taj strah, ta atmosfera straha.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odjek studentskih demonstracija u Srbiji u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kazac, da li u ovoj novoj atmosferi dolazi do saradnje između studenata iz Federacije i Republike Srpske, između studenata iz Sarajeva i Banja Luke, jer oni su do sad bili prilično odvojeni?
Ne samo da su bili odvojeni, nego su, zahvaljujući tome što je akademska zajednica zapravo bila u službi nacionalističkih politika, bili osuđeni na svoja geta. Ali studenti iz Banja Luke su dali podršku studentima u Sarajevu na prvim protestima za pravdu u Jablanici. Međutim, meni je puno važnije od same studentske saradnje ono što se događa u društvu u Republici Srpskoj i u društvu u Federaciji. Naime, događa se to da se odjednom više ti narodi ne gledaju preko ničana kao demonski svepovijesni neprijatelji. I to je najznačajniji događaj i u psihološkom, i u kulturološkom, i u političkom smislu. Već smo napomenuli i kolega Popov i ja da je nacionalizam izgubio legitimitet u društvu zahvaljujući upravo studentima iz Beograda, ali i kulturnim radnicima. Ova činjenica da sadašnja kriza u Bosni i Hercegovini nije eskalirala nekom mržnjom je vrlo važna i u studente iz Srbije gleda se kao u neko svjetlo. Ja se nadam, uvjeren sam u to, da će akademska zajednica u Bosni i Hercegovini slijediti akademsku zajednicu u Srbiji. Samo tom sinergijom mi možemo mijenjati naša društva. Dakle, studenti i građani Srbije dali su nam formulu kako da se borimo za dostojanstven život u vlastitim zemljama i kako da se borimo za funkcionalnost i pravednost sistema.
Gospodine Popov, Vučiću gori pod nogama. Nikada nije bio u težoj situaciji, nikada mu vlast nije bila toliko ugrožena kao danas. U takvim prilikama autoritarni lideri često pribjegavaju izazivanju konflikata u susjedstvu. Sjetimo se samo da je Milošević krenuo u rat nakon 9. marta 1991. godine kada mu se vlast opasno zaljuljala. Vjerujete li da bi Vučić mogao da krene u destabilizaciju regiona da bi se čuvao vlast?
Da goriva za tako nešto u regionu ima, ima ga sigurno. Pre svega u Bosni i Hercegovini, ona je stalno na ivici nekog konflikta, zahvaljujući separatističkim težnjama i svemu što radi pre svega Milorad Dodik, ali mu u tome i terciraju i predstavnici ostala dva konstitucionalna naroda, tako da goriva ima dovoljno. Međutim, čini mi se da je neko ko je malo moćniji rekao predsjedniku Srbije da se ne igra vatrom i za sada, sem ovih strela prema Hrvatskoj, optužujući je da njena obaveštajna služba postiče proteste u Srbiji, drugih naznaka nije bilo, čak iznenađujuće pomirljivo delovao kada je izrečena presuda Miloradu Dodiku. Tako da za sada ne vidim pokušaje da se stanje u regionu pogorša, da bi se skrenula pažnja sa studentskih protesta, ali to ne znači da u neko dogledno vreme i takvi pokušaje ne bude.
Gospodine Kazac, mislite li vi da Vučić nema snage da bi mogao da izazove neku destabilizaciju u regionu da bi se čuvao vlast?
On je naravno osuđen na to da pokuša izazvati neki incident u regiji i ova presuda Miloradu Dodiku mu je služila kao dobra alatka da pokuša skrenuti pažnju sa studentskih protesta na ugroženost Srba i tako dalje. Ako ste pažljivo pratili njegove istupe u posljednje vrijeme, možete vidjeti da je on skupa s Dodikom i gospodinom Kneževićem iz Crne Gore u emisiji Čivilica govorio o obojenoj revoluciji i pokušaju da ga se svrgne s vlasti u nekoj vrsti antisrpske zavjere u svijetu. U Banja Luci je također igrao, ja bih rekao, licemjernu ulogu, jer je s jedne strane poslao poruke mira, ali je istodobno zakazao trodnevnu sjednicu Skupštine Republike Srbije i pokušao na taj način da iznova stekne neku legitimaciju branitelja svih Srba. Ono što je meni važno jeste da građani i u Bosni i Hercegovini, pa čak i na Kosovu, nisu nasjeli na takvu vrstu Vučićeve politike. Taj Vučićev pokušaj propao je u Bosni i Hercegovini i zahvaljujući racionalnoj politici opozicije u Republici Srpskoj, ali i racionalnoj politici vlasti u federaciji, odnosno trojke čuvene iz federacije SDP-a, NIP-a i naše stranke. I situacija je u Bosni i Hercegovini, bez obzira na političku krizu, dosta stabilna. To je naravno sve za sad. Geopolitičke okolnosti su takve da mi možemo samo pretpostavljati produbljivanje krize u svijetu. Hoće li ta kriza zahvatiti regiju, to još uvijek ne znamo. Ja se nadam da neće. Ja vjerujem u tu novu društvenu energiju koju su donijeli studenti i vjerujem u razum i racionalnost građana. Šta je tu važno imati u vidu? Da su nam studenti pokazali kao i građani Republike Srbije, ali i građani Bosne i Hercegovine, da više ne nasjedamo na ratno-huškačke poruke vođa. Njima je incident nasušno potreban da bi sačuvali vlast. Mi našim mirom, našim racionalitetom možemo da uzdrmamo njihovu vlast. I to je možda najbolja poruka koju treba izvući iz ovih studentskih demonstracija. Dakle, Vučić je za sada satiran u kut, vidjet ćemo kako će se ponašati, ali ne vjerujem da može izazvati incidente u regiji.
I na kraju, gospodine Popov, da li će studentski protesti, bez obzira kako se završili, ostaviti trajnog traga u regionu?
Poruke koje su otišle sa ovih protesta i ove slike koje su otišle sa ovih protesta su potpuno promijenili pogled građana regiona na Srbiju. Odjednom se pojavila jedna emocija prema pre svega studentima, a samim tim ta emocija je preneta na Srbiju generalno. Ja se nadam da će ovo ostaviti trajniji trag u regionu i da ćemo na neki način da postavimo bolji ljudi, jer su studenti postavili u nama neke pozitivne osobine koje nismo ni znali da ih imamo.
Vaše mišljenje, gospodine Kazas?
Studentski protesti su postavili jedan ideal koji je bio nasušno potreban regionu. Taj ideal je neka vrsta svjetionika ka kojem bi trebao region da ide. Oni su donijeli potpuno novi koncept ideja na naš prostor, potpuno novi koncept pogleda na društvo i na politički sistem, i pokazuju da naš prostor i Srbija koja je bila propalo društvo mogu ponuditi veličanstvene stvari. Moram reći da se divim i studentima i profesorima i građanima Republike Srbije, ali i onima u regionu koji slijede taj ideal. Neka nam taj ideal bude vodilja za budućnost.
Hvala gospodine Kazac.
Hvala vama.
Hvala gospodine Popov.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Enver Kazac, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno.